Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyatida yer qimirlashi sodir bo'lishi haqida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan viloyat hokimligi rasmiy izoh berib, ushbu xabarlarni rad etdi. Hurmatli fuqarolarimizdan hech qanday vahimaga berilmasliklarini so'ragan holda, viloyat hududida seismik hodisalar, yer qimirlashi yoki zilzila sodir bo'lishi haqida tarqalgan xabarlar mutlaqo asossiz va yolg'on xabar ekanini ma'lum qilamiz, deyiladi xabarda. Shuningdek, hokimlik turli g'araz niyatlarda aholi o'rtasida yolg'on xabar tarqatayotganlar Respublika qonunchiligida bunday holatlarni sodir etganlarga nisbatan javobgarlik belgilanganini eslatib o'tgan. Eslatib o'tamiz, bugun 24 fevral kuni Jizzax viloyatida mahalliy vaqt bilan soat 16:12 da zilzila sodir bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.